min opgave at skal løse, at jeg om på det tidspunkt næsten et halvt år går på barsel.
Ja.
Hvilket er fuldstændig sindssygt.
Så skal vi have vendt om og sige, at man barsel skaber faktisk værdi, også i en arbejdssammenhæng, fordi den udvikler mennesker.
Velkommen til MomKind Podcast. I dag der skal vi tale om, at gravide og nybagte mødre som arbejdstagere vel ikke diskrimineres, eller hvad? Fordi da Maja fortalte sin arbejdsgiver, at hun var gravid, startede en lang, sej og opslidende periode sideløbende med hendes graviditet, fødsel og barsel med hendes søn. For hendes arbejdsgiver kvitterede med en fyring efter 3 uger, og nu er sagen endt i ligebehandlingsnævnet. Og Majas historie er langt fra enestående i den forstand, at kvinder stadig diskrimineres for at få børn, til trods for, at vi har en historie om, at det gør de da ikke. Så i det her program, der taler vi om det forløb, der får Maja lidt frem til først en sygemelding, en opsigelse, en fagforening, der har opført sig funky, og et nervesystem i flammer. For det er det, der fylder mest. Den konstante belastning, det er og har været for kvinder, er mange af os er nervøse for at indvie vores arbejdsgiver i vores lykkelige omstændigheder. For hvad sker der så? Lige om lidt, så bliver vi jo til en byrde, fordi vi går på barsel og koster penge. Og så taler vi med en ekspert på området om præcis denne her, måske internaliserede fejlslutning, at kvinder på barsel netop er en belastning. Vi taler om tal, der findes på, hvordan kvinder stadig i stor stil straffes for at stifte familie, og slutte lidt om, hvad der skal til for at rydde op i netop det. Og det gør vi med et panel, der består af Maja Lysgaard og Natalia Rogaczewska. Velkommen til jer to.
Tak.
Tak skal du have.
Maja, det er jo dig, jeg taler om her.
Ja. Yeah.
Og du er jo Project og Promotion Manager.
Ja, tak.
Og så er du mor til en lille purk på 6 måneder.
Ja. Yeah.
Og du er jo, det siger sig selv, med, fordi du har haft og stadig har der en rigtig træls oplevelse med en arbejdsgiver, også med en fagforening, og har en historie, som jeg desværre ved, vækker genklang derude.
Mm-hmm.
En morstatus?
En morstatus er, at lille Vilde Emil med et dobbelt, ja, er blevet 6 måneder.
Ja.
Han er ekstremt pyldret her for tiden, så min skulder og min ryg er på overarbejde, fordi han vil ikke andet end bare lige hænge på mig.
Ja.
Så snart jeg lægger ham frem, så er det skrig og skrål og skælder ud. Ja. Nætterne er blevet sådan, at han ligger ved siden af os, fordi jeg skal have noget syv.
Ja.
Så han ligger i smørhullet, ammer, og så falder han pænt i søvn. Hvis jeg flytter ham, så er det med den der 5 minutter, så vågner du, og så kan jeg så ikke sove i næste 2 timer eller et eller andet, fordi så er der ragnarok, og så skal der være fest og alt muligt. Ja.
Ja, ja.
Så jeg er træt, men alligevel føler jeg mig også ret ovenpå, på en eller anden måde. Jeg tror, det er december. Det er decemberblusen. Det er julen.
Ja. Ja, det kan man godt bruge som en coping-mekanisme, det der med, det kan godt være, at vi er helt kørt over, eller noget af træls, eller sygdom, søvn, hvad det nu er.
Lige præcis.
Men vi hygger os ud af det.
Ja.
Det kender jeg da lidt fra mig selv, ja.
Ja.
Dejligt, du er her, Maja, og dejligt, du har lyst til at dele din historie.
Selvfølgelig.
Det er desværre nødvendigt.
Ikke? Det er det.
Så nu gør vi det.
Yes.
Natalia, du er forfatter til en bog, der hedder Barsel på bundlinjen, og så rådgiver du fra din egen virksomhed, Værbar, om strategisk håndtering af barsel på arbejdspladsen, og om hvorfor gravide og mødre altså er en force, eller altså skal ses på den måde. Og derfor er du jo resten relevant at have med i studiet i dag. Og så er du jo også mor til 2 unger på 5 og 8.
Ja, lige præcis.
Og vi skal bede om min morstatus.
Ja, jamen jeg er der, hvor jeg sådan skiftevis veksler mellem at have stor sorg over, hvor store jeg synes, de er ved at blive. Leon er 5, skal i skole til maj næste år. Og Paula er 8 og er jo bare det her vilde menneske, der udvikler sig for øjnene af mig. Så du ved, de der små fusser, der pludselig er sådan en størrelse 35 i sko, og jeg har noget med små barnefusser.
Ja.
Ja, så det er jo selvfølgelig sådan melankolisk og nostalgisk, og tiden går meget hurtigt.
Ja.
Men veksler så over i den enorme glæde over den frihed, der også følger med, og som du siger, Maja. Og i virkeligheden bare den relation, som hele tiden udvikler sig, den kærlighed, der bliver vildere og større og mere kompleks. Ja. Så jeg er sådan i de der to poler. Glæden over friheden, og ved at være sådan, det man siger, tror jeg nok, ude på den anden side, ja, af de der meget små børn. Og så selvfølgelig en sover måske så meget sagt, men den der sådan, åh.
Jeg ved godt, hvad du mener.
Ja, ja. At nu er det sådan, på en eller anden måde, den tid er slut.
Ja.
Og det er den jo ikke nu, for de er jo stadigvæk bare små og putter, og, men ja, de to poler der, tror jeg, som mange møder på et eller andet tidspunkt nok kan genkende. Der er jeg lige nu.
Ja, jamen så kan jeg jo skrive den over til mig. Altså jeg har jo en på et år og en på fire, lige knapt. To tøser, og jeg kan godt genkende den der med, fordi den lille jo nu er lille, synes jeg, at den store bliver rigtig stor.
Mm.
Det er ligesom, det ved man også, når man kommer hjem fra sygehuset med et nyt barn, så er det lige pludselig, du godeste, var det er et stort barn, vi har i forvejen, eller hvis man skifter dem, så er det ligesom, at jeg står og skifter en teenager, fordi nu er der lige pludselig en ny lille baby, når man ser i byen, ikke? Jeg genkender den. Og min mors status er, at jeg kan mærke, at jeg som kurne, som hustru til min mand, snart har brug for, at vi lige kommer ud på den slags restaurant, hvor de kommer med sådan en lille kogerpande med sovs i. Og så, ja, du himler mig inden mig. Du kunne måske også trænge til sådan en tur.
Jeg kunne.
Den der kogerpande, som de jo ikke bare skal lade stå, fordi alle kan godt drikke det sovs, der er deri. Men jeg har brug for det der med, at vi kommer ud et sted med noget ambiance, med noget lækker stegeos, hvor jeg måske har en lille officershæl på, hvor vi laver en form for samtale også, og lader den køre færdigt, og lige ser hinanden med det der blik. Og jeg opdagede det den anden dag, fordi vi skulle til noget ramachan i børnehaven med vores ældste der, og min mand kommer direkte fra arbejde, hvilket betyder, at jeg ser ham i voksentøj. Og så går det op for mig, hvor lidt jeg ser ham i voksentøj, og hvor lidt han ser mig i voksentøj. Og så kunne jeg sådan mærke, at jeg tænkte, nå, du er da meget lækker. Altså, at der skulle ikke mere til, end at han bare ikke havde de der joggingbukser på med fucking hul i røven, eller hvad det nu var. Og så fik jeg lige pludselig øje på, at jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst sådan har været på date eller noget, fordi vores idé om date er at ligge på en topmadrasse og spise ostepops efterhånden, ikke? Så det tror jeg, at min mors dag, jeg synes det der med, mor vil godt lidt ud.
Yeah.
Mor vil godt luftes lidt sammen med far. Og så er der nogle andre dejlige mennesker, der passer på jer imens. Måske endda helt til i morgen formiddag, når vi har spist hotelmorgenmad. Og noget, ikke? Ja. Savner også lidt noget. Det er mors status. Nu skal vi lave
kommer
det her
bare
program.
Flere børn ud af.
Glæder jeg til min næste mors status, hvor jeg har galopperende kvalme.
Ja, ja, præcis. Pas på. Ja, okay.
Nu skal vi lave det her program, og det er jo skide irriterende, at vi bliver nødt til det. Men nogen skal jo gøre det, så det gør vi nu. Og vi håber, der sidder nogen, der bestemmer i det her land, og nogle arbejdsgiver, og lytter med, og går ud og stikker hænderne dybt i farsen, for det kan ikke være rigtigt, men det er det desværre. Så det sætter vi nogle ord på nu.
Yes.
Tak fordi I er her, ikke også? Det her, det er MomKind Podcast. Maja, jeg synes, vi starter kronologisk.
Yes.
To streger fremkommer på test. Glæde. Alle de ting, man føler, når man finder ud af, vi skal være forældre.
Ja.
Eller jeg skal være mor.
Ja.
Fast forward til en samtale.
Ja.
Ja.
Jamen, min kæreste er, at vi finder ud af, ja, at vi er gravide, og vi er super glade, og jeg er travlt på arbejde, og det spiller faktisk, og på en eller anden måde har jeg fundet måske en arbejdsplads, jeg føler, hvad skal man sige, jeg får det, jeg føler, jeg har ret til på en eller anden måde i løn, og der er noget pension og sådan noget, det skal siges, det er ikke altid min branche, man får sådan noget.
Du er glad for dit arbejde?
Jeg er glad for mit arbejde, jeg har fået kæmpet, men jeg har fået forhandlet mig også til 3 måneders betalt barsel. What? Det er ikke alle steder, man får det.
Nej.
Så det var jeg også vildt glad for. Så da jeg fortæller min chef grundet kvalme og bækkenbundssmerter, jeg skulle cykle en tur, ordentligvis lang tur faktisk, så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at sige det, fordi lige om lidt, så bliver der sat et spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg skal rende til læge, eller nu ligger du hjemme igen og er syg, hvorfor er du det?
Ja, vi kan se, du halter. Hvad handler
ja,
det om?
Ja, lige præcis. Ja. Du spiser kun toast. Hvad handler det om? Da jeg skal fortælle min chef det, går jeg jo ned og siger, nu skal jeg lige snakke med dig, hvis du har 5 minutter. og fortæller så, at jeg er blevet gravid, og det er vildt dejligt, hvortil min chef jo så kigger lidt i chok på mig faktisk, og ikke sådan super glad, og siger, nå for søren. Og jeg siger, ja, det Jamen, det er jo dejligt. Man ved ikke rigtig helt, hvad man sådan egentlig skal svare på et når for Søren.
Vi er meget glade, som du kan se i mit ansigt.
Lige præcis. Ja. Og så siger min chef, hvad er det planlagt? Ja. Og så siger jeg...
Gud, hvor passende.
Ja, lige præcis. Så har man jo lyst til at... Eller man bliver sådan lidt taget på sengen, og man tænker... Ja, det var planlagt. Det er et lille ønskebarn, vi får os her. Vi glæder os helt vildt.
Men hvad rager det egentlig dig?
Hvad rager det dig?
Ja.
100%.
Ja.
Og så, så siger min chef, okay. Hvortil er jeg jo med det samme begynder at gå sådan i beredskab, og sådan, vi skal lappe nogle huller, og jamen, det hele skal nok gå, og jeg tænker, vi gør sådan og sådan og sådan, og så er der nok nogen, der skal, du ved, vi finder en, der er god til at skal overtage mit job, mens jeg er væk, og der er jo også tid til, det er jo 1. april næste år. Altså.
Så du begynder faktisk allerede der at rydde
jeg
op og glæde ud?
Fuldstændig føler, at det er min opgave at skal løse, at jeg om på det tidspunkt næsten et halvt år går på barsel,
ja.
Hvilket er fuldstændig sindssygt.
Ja.
Og den der glæde bliver lige til lidt taget fra mig. Og så efterfølgende, det skal jo selvfølgelig også lige sige, at min chef så ender jo med at sige tillykke, og lige giver mig et lille kram, og men jeg går jo stadig op og tænker, hvad fanden skete der her?
Ja.
Altså,
ja.
Min chef begynder lige så stille at ændre adfærd, og det er over de næste 3 uger, og stiller en masse krav, hvor ressourcerne ikke... er det op til, at der ligesom er nogen, der kan hjælpe mig med alle de opgaver, der lige pludselig skal stilles og skal færdiggøres. Og for at vide, at ja, når det regner på mit bord, så drypper det også på hendes.
Det går fra at være en arbejdsplads, som du egentlig er ret glad for
præcis,
at være på, til at blive et rimelig surt arbejdsmiljø.
Helt vildt. Og samtidig med, at man skal dele med noget kvalme og noget bækkenbundssmerte, så kan man mærke indeni, det stresser mig det her.
Ja.
Jeg har ikke lyst til at tage på arbejde. Din negative energi er bare ikke god for mig. Så jeg sætter mig faktisk ned og bryder sammen over for min kæreste og siger, jeg har det ikke særlig godt. Jeg har ikke lyst til at møde op på arbejde, fordi jeg går med sådan en knude i maven, der fortæller mig, at lige om lidt sker der faktisk et eller andet skidt, og jeg kunne ikke sige, hvad det var.
Mm.
Hvor han bare kigger på mig, så siger han, Maja, jeg er så ligeglad med din arbejdsgiver lige nu. Du går med noget så dejligt i maven, så nu bliver faktisk rørt.
Ja, men selvfølgelig. Vi spiller jo på alle tangenter her, ikke?
Det.
Vi spiller på jeres søn, og vi spiller på den skide ubehagelige oplevelse, du har haft, og et nervesystem, der har stået bimlet og bamlet, og hormoner, der far rundt imens.
Lige præcis.
Det er en sindssyg cocktail. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi snakker om det.
Ja.
Fordi jeg sidder og spejler dig i nogen grad, og det gør dem, der lytter med, altså ja. Også. Hvis de har den her oplevelse, og selv hvis man ikke har oplevelsen med at blive fyret,
ja.
Som du jo desværre har oplevet, så vil jeg næsten høre med, at alle kan genkende den der med. Vi skal lige ud over det der med, at jeg er en byrde, eller jeg er et problem, eller hvad gør vi så?
Og sådan noget, ikke? Og det var den, lige præcis den der følelse, jeg havde gået med i.
Ja.
Ja, næsten 3 uger på det tidspunkt, at jeg følte, jeg var en byrde. Jeg følte, jeg skulle fikse noget. Jeg skulle fikse, at noget så fantastisk var sket for mig
ja.
og min kæreste. Ikke? Men han sætter sig ned og siger, du skal bare sygemeldes. Længere er den ikke. Fordi du skal passe på dig selv. Og du
sådan.
Skal passe på vores barn.
Sådan.
Og så sagde jeg, fint, jeg ringede til min læge.
Ja.
Så jeg ringede til min læge, satte mig ned, med min læge og brød faktisk igen sammen. Jeg kunne jo mærke det hele. Det sidrede jo i mig, og jeg kunne ikke... Jeg var ikke glad.
Nej.
Og selvfølgelig skulle jeg være glad,
ja.
Fordi det var en fantastisk tid. Så jeg bliver sygemeldt. Jeg fortæller den 5. oktober, at jeg er gravid. Jeg bliver sygemeldt den 26. oktober. Får en meget mærkelig mail fra min chef efterfølgende, hvor hun skriver... Jamen, sådan og sådan og sådan, og hun prøver jo selvfølgelig at hive i land, for hun har jo prøvet at fikse nogle ting, hvordan jeg havde det, og jeg havde holdt kortene tæt, hvor jeg tænkte, jamen, selvfølgelig fortæller jeg ikke dig, hvordan jeg personligt har det med den her arbejdsplads, fordi jeg skal sikre mig selv bedst lige nu i den her situation.
Ja, ja.
Jeg har fortalt dig, at vi er travlt, og jeg kan ikke gøre alt det her selv, men du har ikke valgt at handle på det.
Mm.
Ergo, du er chefen, det må være dig, der skal løse det, ikke mig.
Ja. Og det er dig, der har ændret adfærd så radikalt de sidste 3 uger.
Lige præcis.
Ja.
Og så får jeg jo at vide første gang her, hvad altså, hvad der ligesom ender med at være grund til, at de fyrer mig. Og jeg kan, jo selvfølgelig ikke gå for dybt ned i detaljer, fordi sagen stadig kører.
Ja.
Men der går lige præcis 2 uger. Og jeg har lige været til psykoterapeut, det er en mandag. Og tænker, nu får jeg simpelthen gjort noget ved det her, hvordan jeg har det, så jeg kan komme tilbage på min arbejdsplads, være klar, få fikset nogle ting, så de også har en god mavefornemmelse med det hele, og det skal spille, og så kan jeg gå på barsel og nyde den.
Ja.
Klip til, at jeg kommer hjem, får en mail, at de bliver nødt til at opsige mig. Ja.
Ja.
Og der bryder hele min verden fuldstændig sammen, hvor jeg tænker, men det kan de jo ikke. Det kan de jo ikke, det her.
Det altså, har også noget med, de ikke kan.
Lige præcis.
Ja.
Så jeg ringer jo min fagforening op med det samme, og siger, det her, det er sket. Og så siger de, yes, jamen, vi får lige sat en konsulent på, en sagsbehandler på, og så hører du fra os igen. Og jeg svarer selvfølgelig ikke på den der mail. Det er over mail, selvfølgelig. Ikke?
Fra din arbejdsgiver?
Fra min arbejdsgiver. Og snakker med min kæreste, og bare sådan, hvad gør vi? Hvad gør vi nu? Nu ser jeg jo ind i en barsel. Jeg skal gå hjem, men hvad gør vi økonomisk? Det er jo også en kæmpe, kæmpe ting. Hvad skal jeg gøre nu? Nu skal jeg lige pludselig, selvom jeg i forvejen føler, at jeg har lidt stresssymptomer, jeg er blevet sygemeldt, nu kan du så bare lige adde det med 100.
Ja.
Fordi nu er jeg endnu mere stresset. Nu har jeg det endnu mere dårligt. Nu har jeg, altså, jeg havde jo lyst til at bare grave mig ned og bare være sådan, hvad fanden er det, der sker med den verden her? Altså, ja. Sådan, hvordan kan vi behandle folk på den her måde?
Også fordi den situation, man er i, det er hormonelt. Det er der måske nogen, der kan genkende ud i headsettene. Man samler jo til bunke. Altså, man bygger jo rede. Man gør jo, man gør jo klar. Mm-hmm. Hele kroppen vender sig jo langsomt indad og samler sig til det der store fantastiske, der skal ske.
Mm.
Og når det så bliver spoleret sådan i fremtidskikkerten, eller en konflikt, problem opstår, det kan man jo gange op, når man er skudt af på hormoner. Ikke?
Ja, det er det. Så jeg får snakket med min fagforening, og de er selvfølgelig super klar på, at det kan de ikke, og de får sendt det, man kalder en skriftlig dokumentation på, at I har fyret mig, ja. Og I har 10 dage til at løfte bevisbyrden på, at det ikke har noget med hendes graviditet at gøre.
Ja.
Her sker det så allerede, at jeg finder ud af, at min fagforening er rimelig udulig, fordi de får lov til at overskride de 10 dage. Og jeg skal ringe min fagforening op og sige, nu er der gået 10 dage. Hvad er status? Ja, men vi har godt nok ikke modtaget noget endnu, så jeg venter lige til i morgen, hvor jeg så siger, der er jo gået 10 dage. Skal vi så ikke bare videre? Jamen, vi skal lige vente og se, også før jeg kan sende det til advokaterne. Og så får jeg en opringning dagen efter, hvor han så siger, jeg tror faktisk ikke engang, det er en opringning, jeg tror, det er en mail, ja. Hvor han skriver, nu har jeg modtaget dokumentation for dem, og jeg kan se, at der måske er noget i det, de skriver, som måske giver dem ret til at fyre mig. Ikke?
Ja.
Så han sender det ikke videre til deres advokater. Så den her konsulent er han, synes selv, at han skal vurdere det hele og sidde og kigge tal igennem. Og det her var i november. Og lige pludselig så det eneste, der skal være grundlag for og belæg for, at det er okay, det de har gjort, det er, at vi skal vente på en årsrapport. Den kommer til april 2023.
Ja.
Så der går et halvt år, hvor jeg ringer dem op og siger, har I fået noget bevis på det her? Har I fået nogle mails? Har I ditten og dutten og datten?
Og du er gravid?
Og jeg er gravid. Og jeg skal fikse, hvad der nu er stress i min krop også, for at min lille baby i maven har det godt. Fordi den bliver også påvirket af stress og dårlig energi. Ja, og det, der sker jo så det, at jeg bruger uendelig meget tid på at få noget ud af min fagforening, og har en samtale med ham, hvor han siger, at nu har han snakket med min arbejdsgiver i telefon, og så siger jeg, okay, men har du optaget det? Har du noget bevis på, hvad de så har sagt i den her samtale? Nej, vi optager altså ikke med vores, jo ikke kunder, men dem, vi snakker med i telefon, så siger jeg, okay, men hvad snakkede I så om? Det kunne han jo så ikke rigtig fortælle mig, hvor man begynder at tænke, kender du dem? Altså, hvad er det, der foregår? Hvorfor? Det er mig, du skal forsvare i det her. Hvad er det, der foregår?
Det er sådan set mig, der er din kunde.
Lige præcis.
Ja.
Og så sker der ikke så meget mere. Det hele går bare lidt i død, og så har vi så den her afsluttende samtale i april,
Og jo, for inden det fortæller han jo også i en telefonisk samtale, han ikke helt har så meget styr på de der tal der, hvor jeg så siger til ham, men du, det er dig, der skal kigge årsrapporten igennem, eller hvad? Ja. Det har jeg altså ikke sådan en super god mavefornemmelse med, at det er dig, der så skal vurdere min sag i det her. For hvad ved du om det? Ja. Og så ender det jo faktisk med, at vi kommer lidt op i en diskussion, hvor han siger, hvis du ikke kan acceptere min måde at gøre det på, så finder en anden en, der kan behandle min sag, og siger, det må du meget gerne gøre. Jeg er ikke tilfreds med din behandling.
Er det derefter... hvor den bliver lagt ned med din fagforening, at du bestemmer dig for, så må jeg selv gøre noget, jeg må selv bringe det her videre.
Ja, fordi så vurderer de jo så, at arbejdsgiver har været i fulde ret til det her, hvor jeg tænker, det kan simpelthen ikke passe. I har tre mails fra min arbejdsgiver, som er jeres vurdering på, at det er korrekt, det de har gjort. Og så har jeg en kollega, der er advokat, som faktisk er lige så frustreret over min situation, at tager det videre til hendes kollega, som også er advokat inden for arbejdsret, og vender tilbage og siger, du får lige en mail lige om lidt. Og så skriver han jo til mig og siger, det der, det er fuldstændig sindssygt. Og du skal have ret til 9 måneders godtgørelse. Længere er den ikke. Og så kommer det næste ting, det er jo den der økonomi. Hvordan skal jeg kunne forsvare at bruge x antal penge på en advokat, uden at vide, at jeg kan vinde sagen. Jeg har et barn lige om lidt, jeg har ikke noget job. Jeg har, altså, du ved. Så jeg måtte jo bare skrive til ham og sige, at det er så mega fedt, at du gerne vil hjælpe, men jeg har ikke penge. Jeg har simpelthen ikke penge til at kan forsvare og smide det efter en advokat. Og så skriver han tilbage, at han samler det, du har, send det til mig, så kigger jeg det igennem, og så får du sendt det afsted.
Wow.
Hvor jeg var sådan, okay, nu hanker jeg lige op i mig selv.
Ja.
Og det her er jo nogle uger før min termin, faktisk.
Ja.
Jeg ender med at sidde og skal hive op i alt det her, hive op i alt, hvad der er sket, hele raseriet, alting, det bobler jo lige pludselig. Man bliver lige pludselig rasende igen, og tænker, det der er altså, virkelig uretfærdigt. Hvordan kan jeg blive behandlet sådan her, ikke?
Og vi genkender også lige alle sammen, også der lytter kollektivt, hvordan det er at være højgravid, hvis man har prøvet det.
Ja.
Og så ligger det over i den situation der, ikke?
Ja. Lige præcis. Ja. Så jeg får samlet til bunke, hvad der er 7 siders redegørelse på, hvad der er sket. Når ordentligt stak bilag, sender det til ham, og så siger han, kør. Det er en uge før min termin, jeg sender det her sted. Og så føder jeg jo, og der går jo, hvad siger vi, 2-3 uger. Så begynder jeg at tænke, jeg har ikke rigtig hørt noget fra ligebehandlingsnævnet. Hvorfor sker der ikke noget? Hvorfor har jeg ikke rigtig fået en kvartering på det her? Det må jo være meget seriøst. Eller sådan, tager I ikke det seriøst? Fordi at jeg vil gerne snart have det her afsluttet, ikke? Og på det her tidspunkt aner jeg ikke noget om, hvor lang tid sådan noget her skal tage.
Nej.
Og hvor lang tid det kan tage. Så jeg begynder jo lige så stille at ringe derind og sige, har I modtaget det? Jeg skal bare lige være sikker på, at I har modtaget det, for jeg har ikke hørt noget. Og sådan og sådan. Jamen, der er jo også sommerferie, og din og dun og datten, så vi er fremme helt til august, før jeg får en besked tilbage, at nu har de modtaget det. Og nu kigger han det hjem, sagsbehandleren, der sidder derinde, og sender det til indklaget, som så er min tidligere arbejdsgiver. Fast forward til det bliver oktober, hvor jeg så får deres bemærkninger på min klage. Først der, ikke?
Wow.
Så for en uge siden, der har jeg jo så lige sendt afsted mine bemærkninger til deres bemærkninger af min klage. Og sådan her kan vi altså fortsætte indtil, at jeg enten ikke har flere bemærkninger, og ligebehandlingsnævnet ligesom vurderer, at nu har vi de info, vi skal bruge til alt det her, ikke?
Ja. Jeg tænker også, når du fortæller det her, man kan jo få tanken, at noget af det, som vi kan kalde dem indklaget, eller dem, der fyrer uretmæssigt, eller stadigvæk synes, at barslen er en økonomisk byrde, vi skal af med de her mennesker, botaniserer lidt i det her lange, slidsomme stræk, som folk måske ikke har energien til. Mm. Altså ikke evner at løfte den opgave, der er at være i active combat, imens man skal yde en stor fysisk opgave, og så en kæmpe stor omsorgsopgave bagefter.
100%.
Og da vi talte sammen, der sagde du også, at det der med mit nervesystem, det har ikke rigtig stået stille lige siden. Og det kunne man jo godt have ondt dig, både i din graviditet og igennem din fødsel og i din barsel, og du har en dreng nu på 6 måneder, ikke Maja?
Mm, lige præcis.
Natalia, du laver nærmest et mindmap i din notesblok her, når vi sidder og snakker. Jeg synes, du bare skal have lov til at starte og fyre dig selv af. Hvor får du lyst til at tage fat først, når du sidder her og lytter på Majas historie?
Ja, altså det er rigtigt. Jeg har jo lavet et mindmap, fordi Jeg synes faktisk, det er svært lige, hvor man starter. Så min rolle her i dag er jo ligesom at hive det lidt op strukturelt. Det kommer jeg også til. Jeg vil i virkeligheden bare gerne starte med at møde dig. Altså, jeg bliver faktisk også rigtig rørt, og jeg får ondt i maven af den der historie. Så som menneske og på sådan et helt enkelt eksempel, tror jeg, det bedste, jeg kan gøre i dag, det er at validere det og så sige, desværre er du bare ikke den eneste. På nogen måde. Og det synes jeg bare er vigtigt at sige. Mm. At, fordi det er også det, jeg forestiller mig, man kan føle i sådan en situation, at man føler sig helt alene. Og et er det hormonelle, men det der er jo definitionen af psykologisk utryghed, som jo er et begreb, man arbejder med på arbejdspladserne i dag, også ledelsesmæssigt. Så der er mange steder at starte. Der er et ledelsesmæssigt perspektiv, der er fortællinger om det at tage en barsel. Men jeg kunne godt lige tænke mig at hive det helt op i helikopterperspektivet. I 2023, der har vi jo fået verdens første kvindelige Nobelprismodtager i økonomi. Og det, hun har vundet den pris for, det er sin forskning i 200 års data, historisk data, som viser, hvordan kvinder diskrimineres på arbejdsmarkedet. Og er det noget, vi ikke vidste i forvejen? Nej, men det er en rigtig vigtig legitimering af den data, at man nu rent faktisk har tildelt den Nobelpris i lige præcis det data. Så kan jeg jo så fra mit eget perspektiv fortælle, at den bog, jeg har skrevet, den har jeg blandt andet skrevet på baggrund af data fra 300 individuelle barselsforløb. Så et noget mindre datasæt, end det Claudia Golding har vundet sin Nobelpris for. Men ikke desto mindre 300 individer, som har fortalt om lige præcis det at gå på barsel. Og 67% af dem, 15% af mænd, er dem, der har besvaret, og 85% af kvinder. Og 67, altså lige knap 70% af dem, siger, at de var bekymrede, da de skulle fortælle deres arbejdsgiver om, at de enten var gravide eller skulle på barsel. Og bekymrende går på, hvordan reagerer min chef? Hvad har det af konsekvenser for min karriere, for mit arbejdsliv, for mine opgaver? Bliver jeg overhalet af nogle kollegaer? Mister jeg min position? Og hvad venter der mig egentlig, når jeg kommer tilbage? Så helt vildt meget utryghed omkring den situation. Og det spejler du jo en til en i din fortælling, udover at den så bare virker helt grotesk på alle mulige andre områder. Så ja, overordnet vil jeg egentlig bare starte med at sige, du er et enkeltstående eksempel på en strukturel udfordring. Og det er det, jeg rigtig gerne vil gøre noget ved. Jeg synes ikke, at vi kan være det bekendt. Jeg synes ikke, at vi skal gå rundt med et udgangspunkt, som er, at man er bange for at fortælle, at man er gravid, eller at man skal på barsel. Vi har rigtig mange arbejdende forældre på vores arbejdsmarked, og dem skal vi passe på.
Når du arbejder med, hvordan virksomheder strategisk skal håndtere barslen, og det her med at se det som en force, du siger næsten, der er noget, I ikke ser, der er noget, I går glip af, der er noget guld her, der er noget, der kan omsættes til noget. Det skal omkalfatres, at det er en ulempe, at folk forsvinder i en periode fra kontorstolen. I er simpelthen nødt til at lave helt lortet op.
Ja, altså der er jo...
Hvad ligger der i det? Hvad er det der?
Jamen, der ligger jo... Orientering? Ja, altså, okay, den strategiske orientering, hvis vi starter der. Mit udgangspunkt er jo at kigge ind i hele ligestillingsområdet, kønsdiversitet, inklusion på et arbejdsmarked. Og det er klart, at den her behandling, som mig er et eksempel på, det er jo ikke alle, der oplever det i så grad. Og der findes også rigtig gode eksempler. Men langt de fleste har den her nervøsitet. Så det er jo et udtryk for en konsekvens, som ikke bare er en fortælling. Altså det har negative konsekvenser for rigtig mange kvinder at blive gravide. Og det bunder jo i den fortælling om, at barsel er en byrde, fordi man er væk fra arbejdsmarkedet. Og derfor har vi jo så nu fået reglerne omkring øremærket barsel, som siger, jamen, vi skal have delt den byrde, den tid, man er væk fra arbejdsmarkedet, den skal deles mellem forældrene, sådan at man minimerer den tid, man er væk.
Og når vi bruger udtrykket byrde, vi skal have delt den byrde, så er det jo fordi, vi taler ind i den retorik, der eksisterer i forhold til, at man er en byrde.
Ja, ja. Og der, hvor jeg gerne vil hen, det er jo at sige, der sker en enorm udvikling med kvinden. Nu er det møder her i MomKind, vi har fokus på. Der sker jo en rigtig stor udvikling i forhold til at være på barsel, og i forhold til at få et barn. Både fysisk transformerer man sig, men jo også psykisk. Og man udvikler en lang række personlige kompetencer, som er enormt vigtige. Det viser mine tal også, men det viser forskning også. Der har lige været en artikel i Harvard Business Review, der er forskning fra Yale University, som viser, at vi udvikler menneskelige, personlige kompetencer. Mine datasæt viser for eksempel, det igen lige knap 70% af dem, jeg har spurgt, som siger, vi bliver mere effektive, vi bliver mere rummelige, vi bliver mere handlekraftige, vi bliver mere empatiske, vi får større selvindsigt, øget selvkontrol. Hvad betyder det? Det betyder, at vi bliver bedre til at samarbejde. Det betyder ikke bare, at vi bliver mere effektive i vores arbejde, vi bliver også bedre til at prioritere vores tid, så vi bruger vores tid rigtigt. Og det har jo en værdi. Vi taler bare ikke om den. Så vi kommer faktisk tilbage efter en barselssituation og er bedre.
Har vi været på kursus?
Ja, altså for mig svarer det jo til en MBA.
Ja.
Så der, du vil jo ikke nogensinde opleve en arbejdsgiver, hvis man kommer og siger, hey, du ved, jeg skal på det her vildt fede kursus, eller på den her vildt fede efteruddannelse. Og
det skal du betale.
Ja, det skal du betale. Mange virksomheder får jo faktisk refusion, mens man er,
det skal du lægge ud
er
for.
På barsel. Ja. Men uanset hvad, der ligger jo en værdi i det, og min pointe er bare, når du så kommer tilbage, så har du ikke en arbejdsgiver, der tænker, nå, altså, det skal vi da ikke bruge til noget. Altså, en arbejdsgiver vil jo tænke, fedt, du dygtiggør dig, hvordan kan vi implementere det i vores BICS? Sådan, at vi rent faktisk bruger de her kompetencer. Så fordi vi ikke taler om det, så bliver det usynligt. Og det synes jeg jo, at den her fortælling om barsel som en byrde er så forældet. Og derfor så skal vi have det vendt om og sige, at barsel skaber faktisk værdi, også i en arbejdssammenhæng, fordi den udvikler mennesker. Og den udvikler jo også fædre, og det er også derfor, det er vigtigt, at fædre også tager den her barsel. Men så længe, at der er så store negative konsekvenser for kvinder at blive mødre på arbejdsmarkedet, så ser mændene jo det her. Det kan godt være, at de ikke ser det bevidst, men de ser jo de her konsekvenser. Og det holder dem jo også fra at engagere sig i det. Og så får vi den her opdeling. Og man kan sige, så kan man kigge sådan ren økonomisk på det fra et arbejdsgiverperspektiv, og så sige, at mine tal for eksempel, de viser, at 36% af dem, som er på barsel, de faktisk siger op, eller søger et nyt job under deres barsel, eller de første 6 måneder efter, de kommer tilbage. Og det er bare dyrt. Altså sådan, hvis vi lige frelægger alle de her menneskelige udviklingsområder, hvis vi lige lægger dem fra, så siger man, det er jo bare dyrt at miste dygtige medarbejdere og ansætte dem igen. Og det er jo selvfølgelig også vigtigt i forhold til, når vi taler kønsdiversitet og kvinder i ledelse osv., osv., at vi ikke mister alle de her kvinder på arbejdspladserne på grund af en barselssituation. Men vi rent faktisk evner at beholde dem. Så det her med, at der er mange kvinder, der faktisk kommer tilbage efter en barsel, og sådan lidt, hey, her er jeg, jeg har været på barsel, jeg vil godt arbejde. Men så den måde, vi faktisk onboarder dem efter et barselsforløb på en arbejdsplads, er så dårlig, at de ender med at sige op.
Men er det det, nogle virksomheder med en questionable moral foregriber netop det her med, at der er en procentdel af kvinder, som får nye ønsker, nye værdier, vil stykke livet anderledes sammen, og derfor forsvinder fra arbejdspladsen, når de har været væk i den her meget dyre, bebyrdende periode, der kan tage kortere eller længere tid. Altså hvis man skal prøve at vende den om, og det er svært for mig, fordi jeg synes jo, det her er et ret validt emne, men kunne det så ikke være grund til, uanset om virksomhederne kan lide det eller ej, at de tænker, jamen der er 30% chance for, eller hvad vil du sige, 36% chance for, at du alligevel ikke kommer tilbage. Så nu ser vi, om vi på en eller anden måde kan vippe dig af pinden. Vi prøver lige at se, om vi kan finde noget i papirerne, der validerer, at vi godt må fyre dig, til trods for, at du går ud. Er det det, de tænker?
Altså, det synes jeg faktisk ikke er fair. Altså, der har jeg ikke lyst til at gå hen, fordi jeg tror på det gode i mennesket.
Ja.
Så jeg tror, meget af det her handler ikke om onde hensigter eller onde intentioner, eller nu skal vi på en eller anden måde se, hvordan vi kan bruge reglerne til at fyre kvinder. er der situationer, er der eksempler på det? Helt sikkert. Men jeg synes slet ikke, det er der, vores fokus skal være. Jeg synes, vores fokus skal være på, at arbejdsgiverne og lederne er jo også presset af den fortælling omkring barsel. Så rigtig mange ledere tænker jo, okay, jeg har jo selv været leder, så tænker man, shit mand, mine KPI'er ændrer sig ikke. Nu mister jeg en ressource. Det er et hul. Det er det jo reelt set. Hvem skal fylde det her ud? Og især hvis der ikke er en barselsvikar, hvilket faktisk er tilfældet for mange af mændene, de tager kortere barsel. Hvem skal lave de her opgaver? Så enten er det de eksisterende medarbejdere, der skal lave mere. Er det populært, når man er leder? Nej. Eller også, så er der simpelthen nogle ting, der skal prioriteres væk. Så det er svært. Men der, hvor jeg gerne vil hen, det er at sige, lad os give lederne nogle redskaber. Lad os give virksomhederne nogle redskaber, og lad os give medarbejderne, som skal på barsel, nogle redskaber for at løse det her, og for at tage dialogen. For jeg synes jo, det, som du i dit eksempel også er et udtryk for, det er, at der er ingen dialog. Det er så utrygt, at man slet ikke kan tale sammen. Og den dialog skal vi jo have, for når vi ikke taler om barsel som værdiskabende, så sidder vi jo fast i den her fortælling. Og så vil jeg bare godt lige punktere, fordi der er forskning, jeg kan ikke huske det præcise årstal, omkring 2020, der viser faktisk dansk forskning, der viser, at det her med barsel er en omkostning for virksomhederne. Det er en undersøgelse, der er lavet for små virksomheder, hvor man faktisk har kigget på det, og så kan man faktisk ikke se tallene negativt i virksomheden. Man kan faktisk ikke se, at det er en byrde for virksomhederne. Og jeg tror, overskriften på det her var, at det er faktisk en myrde. En myrde. Vi myrder myten. Ja. At det faktisk er en myte. Så med det forbehold, at det er for mindre virksomheder, men det forskning, det viser faktisk, at vi ikke kan se det negative i tallene. Så der er en meget, meget stærk fortælling,
men
som vi skal ændre.
Men det skal da råbes ud over byens tage.
Ja, men jeg kan sende dig linket til den undersøgelse, så kan I smide den
ud. Og så kan
jeg
finde mig en megafon, og så kan jeg råbe det. Maja, du har siddet og skrevet lidt ned, imens Natalia, hun har været i gang her. Der er blevet sagt meget klogt, mange tal. Mm-hmm. Vi har fået angivet nogle retninger, der er noget strategisk håndtering. Ja. Du har både siddet og sådan, du ved, rystet lidt medgivende på hovedet, og du har siddet og smilet og sådan. Hvad står der på det stykke papir nu?
Jamen, der står i det første, jeg faktisk lige skriver ned, det er, at der var en ret vigtig detalje i hele det her. Det er jo, at jeg finder ud af lige inden, af en eller anden grund, så siger min mave mig, du skal lige lægge den her redegørelse, inden du sender den ind til ligebehandlingsnævnet. Du skal lige læse den igennem igen. Dagen efter finder jeg ud af selv, at de har ansat en. Dagen efter min sidste dag. Og der blusser det hele jo op i en igen, hvor man tænker, altså, jeg blev så rasende.
Nu fik jeg lidt skæld ud før, eller jeg blev lidt sådan, jeg blev lige hegnet lidt ind, fordi jeg antydede, at der var nogen derude, der havde lidt urent mel i posen.
Lige præcis.
Nu får jeg lyst til at blive lidt en bandit igen, når du siger det der, hvis man finder ud af, at I har fyldt mine sko sekundet efter, jeg har forladt dem på denne arbejdsplads.
Lige præcis. Og det er en frustration over, at jeg ved jo med garanti nu, jeg er blevet behandlet uretfærdigt. Mm. Frustration over, at jeg gør det arbejde, min fagforening skulle gøre, som jeg betaler dem for. Ja. Det gør de ikke. Ja. Så nu sidder jeg jo tilbage med en form for nul overskud overhovedet, og skal hive mig selv op fra det her hul, og skal sige, nu tager du dig sammen, Maja. Mm-hmm. Finder en mental styrke, God knows where, for at ligesom altså, få retfærdiggjort det her. Ikke kun for mig, men også for forhåbentlig mange andre i fremtiden. Og jeg nåede jo faktisk at bryde sammen og sige til min kæreste, jeg kan snart ikke mere op i mit hoved. Mm. Jeg vil også bare gerne have lov til at lige gå og glæde mig til, at jeg skal føde lige om lidt, og vi får et barn lige om lidt. Yeah. Og så siger han, så gør jeg det for dig. Det skal sendes afsted, Maja. Du skal ikke give op nu. Hvor jeg også bare var sådan, ved du hvad? Så det gør jeg fandme. Nu gør vi det her. Nu gør vi virkelig det her. Og jeg tror, der er så mange, og jeg forstår jer derude så godt, hvis I ikke kan finde den her mentale styrke. Hvis I ikke bare ikke selv kan overskue det, og hvis I bare ikke har det netværk, der også er til at støtte jer. For jeg har heldigvis haft et virkelig godt netværk, og jeg er måske også mentalt stærkt, når det lige kommer til sådan nogle ting. 100% min kæreste skal have skulderklappet for at løfte mig op her.
Han lyder så god.
Det er han også. Ja. Men der sidder bare mange derude, der bare ikke kan overskue det her, og så falder det bare mellem to stole, og så var det bare deres historie, der er lidt begrebet, mm. og deres retfærdighed, der ikke bekræftet på en eller anden måde, og nogen, der bankede på og sagde, det kan ikke passe. Selvfølgelig skal du have noget for ligesom at blive behandlet på den her måde.
Når du siger det der med, det, jeg gør det også for alle mulige andre, det kan jeg mega godt lide det der med, nu suger jeg nogle tæv. Undskyld, på en eller anden måde. Jeg har jo et par år eller tre år på jurastudiet bag mig, som der ikke kom en hel masse ud af. Men jeg nåede dog at fange det der med, at der er visse domme, der danner præcedens. Skal vi have en Maja-dom? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Fordi jeg har i mit netværk nogle eksempler på kvinder, der er blevet behandlet meget lige det, du fortæller i dag. Jeg har endda en fortælling om en, som blev fritstillet, fordi der var ikke brug for hende længere. Men i slutningen af hendes fritstilling, som hun nåede, fordi hun ikke havde kræfter til at stille spørgsmålstegn ved den, blev hun sat til at oplære sin efterfølger. Altså det er jo, du ved, fuldstændig da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Og så kan jeg jo sådan tænke, jamen, vi er nødt til at udstille absurditeten og den der kollektive kønsbestingede straf, der er, fordi det kommer kvinder til skade og får børn, fordi der er en bred fortælling, og også noget, jeg ved, Natalia, hun arbejder med, en internaliseret fortælling om, at det er en byrde. Altså knuden i maven over, nu må jeg altså undskylde, men nu er jeg kommet til at blive gravid, og jeg lover, jeg er kun en lille smule gravid, og jeg skal nok komme rigtig hurtigt tilbage, og alt det der. Mm-hmm. Og det er bare lige det vigtigste i de fleste menneskers liv, som man er gået i gang med der, som er at stifte familie og få børn. Altså simpelthen til et liv i verden, ikke?
Lige præcis.
Ja.
Men jeg vil også bare sige, at det er jo ikke for at underminere vigtigheden af de her eksempler overhovedet, fordi jeg har jo tusindvis af de her individuelle eksempler gennem mit arbejde, og møder kvinderne det her og har det på helt samme måde i forhold til, altså, endnu en. For mig er det bare vigtigt for mig selv, at jeg ikke sætter et punkt, som er, det her er noget, som altid sker med vilje, at alle ligesom, at arbejdsgiverne er onde.
Ja. Fordi det skal ikke være en sandhed, at det er de store
stykke... Ja. Så er det en ny fortælling, som gør, at vi ikke kan komme videre. Ja. Fordi så laver vi de der skyttegrave. Ja. Så vi bliver nødt til at bruge alle de her historier. Jeg skriver faktisk også i indledningen af min bog, det er en hyldest til de historier som din, Maja, som siger, jamen det er jo vidnesbyrd. Det er jo sandheder, det er oplevede erfaringer, som hvis ikke vi samler dem ind, ligesom vi gør her i podcasten, eller ligesom jeg har gjort i min bog, eller ligesom mange andre gør, så er det jo tab af viden. Og den viden kan vi jo bruge til at gøre det bedre. Den viden kan vi bringe i spil. Jeg vil bare sige, for at validere det, altså der er et tal fra Ida, som i 2021 offentliggjorde for en
grundspørgning.
Ja, blandt deres medlemmer, der viste, at hver tiende kvinde får afslag på lønstigning på grund af afholdt barsel, mens det kun er hver 58. mand. Og det er jo i virkeligheden også ulovligt, altså at få afslag med begrundelsen i barslen. Ja. Og der har jeg bare lyst til at sige, i forhold til det her afsnit, altså ligelønsloven, den er jo fra 1976. Den forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Ligebehandlingsloven, som er fra 1978, den forbyder forskelsbehandling mellem køn, især på grund af graviditet. Og ligestillingsloven, den skal sikre, at kvinder og mænd har lige muligheder og indflydelse i alle samfundets funktioner. Det er lovgivning. Er det sådan i virkeligheden? Nej. Så selvfølgelig er der et problem. Vi må bare ikke, synes jeg, det er min personlige holdning, at skære alle over en kamp.
Nej da, det kan vi
jo ikke. Og det ved jeg godt, det heller ikke. Men det der med, jeg synes ikke, vi skal spekulere i de onde hensigter. Jeg synes egentlig, det er meget stærkere at konstatere, der er sket en fejl. Du er blevet behandlet uretfærdigt. Jeg håber, din dom ender med retfærdighed, uden at kigge ind i intentioner. For det gør lovgivningen jo egentlig heller ikke. Nu er jeg ikke jurist, men der handler det ikke om intentioner. Det handler om, at det, der er sket her, forkert eller rigtigt i forhold til loven. Så der er en masse gråzoner. Og det er i virkeligheden de gråzoner, jeg prøver at arbejde lidt med, hvor jeg prøver at sige, men hvorfor er det, at vi har lovgivning, som forbyder det, og det sker alligevel? Men det er jo, fordi vi grundlæggende har den her udgangspunkt om, det er et problem. Det er en udfordring. Jeg skal være væk fra det her arbejdsmarked. Og hvis vi nu kunne komme et sted hen, hvor man ikke skulle have den bekymring, fordi man havde tryghed i, at her bliver det her set som noget positivt, så kunne vi have en helt anden dialog, og vi kunne også få mange flere mænd til at tage det ansvar, der ligger i forældre, byrden, for ja, at sige det.
I citationstegn.
I citationstegn, ja. Ja, det kan man jo så ikke se her.
Nej. Maja, du sidder
jamen,
med...
Jamen, det var egentlig bare lige til det, hun siger. Altså, kan man måske faktisk sige, at vi kvinder mangler faktisk at bevidne os selv, eller give os selv den info omkring lige præcis de ting og de tal, du lige sagde der, fordi størstedelen af alle dem, jeg har fortalt min historie til, så siger de, hvad? Det kan de da ikke. Det må de da ikke. Og i bund og grund kan man sige, nej, det kan de ikke. Det må de ikke. Men der er bare det her lille hul i systemet. Og så mangler vi egentlig måske os kvinder at informere os selv om, hvordan og hvorledes, og hvad for nogle rettigheder har vi faktisk, og hvornår kan vi faktisk sige, hov, det du har gang i, det må du slet ikke. Eller sådan, du ved, eller det vil jeg faktisk ikke finde mig i, fordi det står her.
Absolut, og det synes jeg jo gælder på hele sådan ligestillingsområdet, at min mission i livet, i hvert fald med det her arbejde, det er jo i virkeligheden bare at oplyse og give den viden og give den info og sige, at det er noget, vi skal interessere os for. Vi skal kende vores rettigheder. Vi skal vide, hvad man må og hvad man ikke må. Og det kan vi jo gøre i forbindelse med at søge nyt job og kigge ind i, hvad er der af politikere på arbejdspladsen, men også bare, hvad siger lovgivningen? Hvad har vi af rettigheder? Har vi ret til at komme til en lønsamtale, mens vi er på barsel? Ja, det har vi. Er vi garanteret en lønstigning? Nej, men vi har jo ret til en lønsamtale. Det er der også rigtig mange, der glemmer. Og igen, ikke af ond hensigt, men det er jo lidt ud af øje, ud af sind. Og er det lederens ansvar, arbejdsgiverens ansvar at huske det? Ja, men medarbejderen glemmer det også tit. Og ofte så er det sådan, jamen, ved du hvad, der er ingen grund til at tage den der samtale, for du er jo på barsel. Nå ja. Altså, det er der rigtig mange kvinder, jeg taler med.
Ja, jeg er der jo ikke lige nu.
Ja, og kunne man så måske lige tænke i, allerede inden man gik for barsel, også når relationen er god, at sige, ved du hvad, jeg skal jo på barsel, skal vi ikke lige få den der, jeg ved, der kører lønsamtaler i den periode, hvor jeg er væk, skal vi ikke lige få den sat i kalenderen? Så har man jo allerede ligesom signaleret, at man godt ved, man har ret til den, og at man forventer, at man selvfølgelig er en del af det rul.
I hvad jeg har gjort? Jeg har skrevet begge mine barselsperioder på min CV.
Ja.
Det kommer jeg også til, tror jeg.
Og det er ikke fordi, at det behøver at være, du ved, hvad kalder man sådan noget, noget, der kan udnyttes kommercielt, eller altså, det er ikke noget, der behøver på den måde at være noget sådan arbejdsbetinget værd, men det var noget, jeg under min første barsel sådan helt kognitivt var nødt til, fordi jeg følte, og nu er jeg på vej over i den her internalisering, du har talt om, Natalia, at man også selv føler, man er en byrde, eller man ikke er god, når man kommer tilbage, eller man ikke kan noget, når man kommer tilbage. At det var jeg. Altså, jeg følte, at jeg var blevet dummere, og jeg havde været væk, og havde jeg overhovedet et arbejde. Altså, jeg var all the colors of corporate emotions igennem, da jeg havde fået mit første barn. Så havde jeg så oplevet en gevaldig resiliens til anden runde, og hvor jeg virkelig har fået øje på det der med, jeg er da vist blevet rimelig meget mere cool af at være mor til to. Kæft, jeg kan holde til meget. Nej, hvor kan jeg problemknuse. Jeg kan være fuldstændig sindssygt effektiv. Det er jo også en helt altså saying blandt kvinder, der har små børn, eller har mange børn, eller børnefamilier helt generelt. Hvis du vil have noget gjort, så spørg en småbørnsmor, fordi vi får ting gjort, det er fordi vi skal stå nede i børneren klokken 3:30, fordi så kan vi nå hjem og bam, 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 alt det der, ikke? Så derfor har jeg skrevet det på, fordi jeg havde brug for selv at se, hvad er det egentlig, jeg har opøvet i den her periode. Så i forhold til den der internalisering, som jeg kunne tænke mig, vi bevæger os over i nu, kan man måske netop se det som sådan en eller anden form for opkvalificering, altså en form for kursus, udvidelse af kompetencer. Du snakkede om det her med rummelighed og forståelse, og man selv blev mere favnende, og jamen, alle mulige lækre ting, som vi hylder som menneskelige egenskaber. Måske man bare kan lege lidt, hvis man har svært med at være væk, eller man er bange for at blive glemt, eller bange for at være udygtig, eller sådan noget. Jamen, så har jeg lige på kursus. Et kursus, hvor vi næsten ikke får lov at sove, men det er et rigtig godt kursus. Mm. Måske, ikke? Natalia?
Ja, og jeg tænker måske, jeg ved jo ikke, Maja, men i den situation, du er i, så er det lidt svært lige at være der, okay. Altså lige nu, der er det også lidt andet med at holde hovedet og oven over vandet, ikke? Og være i altså den kamp.
Og det ender, lige nu er du i battlefield.
Lige nu er du i battlefield, ikke? Men det var måske en samtale, man kunne have haft, hvis du ikke var i den der battlefield, ikke? Og det er jo det, jeg gør med mange af de kvinder, som jeg coacher. Det er at forberede dem på den der tilbagekomst. Og det handler jo både om, altså der er ligesom tre overordnede kompetencer, som jeg deler dem ind i, okay? Yes. Eller emner, som jeg deler kompetencerne ind i.
Ja.
Og det er menneskelige kompetencer, så er det produktive kompetencer og kognitive kompetencer. Og sådan noget som empati er for eksempel en menneskelig kompetence, samarbejdsevner, emotionel intelligens. Det er jo de menneskelige kompetencer. Men så er der også den der effektivitet. Evnen til at holde fast. Evnen til, igen, ikke bare at se på, jeg er effektiv, fordi jeg får mine ting gjort, men jeg er også effektiv i forhold til at prioritere, hvad er det, jeg bruger min tid på. Det er jo også en anden form for effektivitet, som er enormt vigtig. Personlig resiliens, altså som vi jo også vi bliver styrket. Og så er det kognitive, som handler om at kunne forudsige behov, som er fleksibilitet, som er multitasking, og hele de her projektleder kompetencer. Og der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at vi kom hen, det var, at vi modner samtalen lidt, sådan at vi som kvinder står meget stærkt i det der, og ikke, kan man sige, gør det til sjov. Altså ikke sådan, ja, altså, du ved, jeg er virkelig bare, og så kan jeg skifte blære, og så kan jeg dit, fordi det er simpelthen, det er rigtigt. Men det er ikke et sprog, der giver genklang på et arbejdsmarked. Og derfor så ender vi hele tiden med at sige, ja, det er måske meget godt i hjemmet, men hvad kan du bruge det til på kontoret, eller hvad det, altså. Ja. Hvor jeg tror, vi skal tage det seriøst, ja. Og vi skal tage os selv seriøst.
Det skal være en helt reel samtale.
Det skal være en reel samtale, som man også har med sin leder. Altså når 70% af dem, jeg har med i min bog, siger, jamen vi har udviklet os. Desværre så bliver mødt, 82% af dem siger så, jamen min leder synes ikke. Altså ser jeg ikke barsel som kompetencegivende. Så er der jo et kæmpe gap. Og det er en kommunikationsopgave. Og det starter med, at vi selv tager det seriøst. At vi ikke selv... Vi skal også kunne tale om at amme hjerne, og vi er trætte. Mm. Men for mig at se, at vi alt for meget derovre. Ja, det kan godt være, at vi er trætte. Og det kan godt være, at vi er udmattet, og vi har amme hjerne. Men vi er også blevet styrket. Og jeg synes ikke, at den balance helt repræsenterer alt det positive, som en barsel og et moderskab faktisk giver os. Så jeg synes, vi skal derhen, hvor vi står meget mere stærkt og seriøst i det.
Men selv en ammehjerne, og det udtryk har jeg langsomt problemer med, er jo også et udtryk for, at man kan omstille sig og blive til præcis den ressource, der er brug for. For det er jo bare et testamente til, ja, hele min krop og min hjerne har stillet skarpt på, at nu skal jeg yde en kæmpe indsats her. Omsorg skal gives, der er noget fysik, der skal holdes ved lige, jeg skal kunne alle mulige ting. Så det er klart, jeg kan ikke have alle mulige gamle vejrudsigter liggende i baghovedet, fordi jeg skal den her ene ting. Så det er ikke, ha, jeg har også bare ammehjerne. Og det her, det er også mig selv, fortidsmig, jeg vringer af, for det var sådan der, jeg havde det under min første barsel. Men så ligesom om, jeg var blevet en satans hjem, da jeg så ligesom kom tilbage i anden runde, så kunne jeg pludselig se, at det er faktisk sandt, at jeg er blevet vildere og bedre. Jeg har simpelthen flere farver at male med. Jeg har flere tangenter at spille på. Og jeg er blevet mere resilient og kan flere ting, for nu er jeg mor til to. Maja, kom.
Ja, men jeg skulle lige sige, fordi at jeg har været vant til altid at arbejde ekstremt hurtigt, og det har både været godt og skidt. Men min varsel med de lange gåture med barnevogn på 3 timer, ja, har også vist mig, at så får jeg ro i mit hoved, og så lige pludselig får jeg bare en masse gode idéer. Mm. Og jeg får skrevet ned på min telefon. Så det er ligesom også en, kan vi måske også komme tilbage til arbejdsmarkedet og sige, det der med lige at gå, måske bare lige en time, eller trække vejret, lige få noget luft, det giver ro til idéer, og det giver jo også værdi for en arbejdsplads. Mm. Jeg har så til gengæld også lært at være ekstremt tålmodig. Det var jeg ikke før. Ja. så den egenskab, synes jeg selv, jeg har fået.
Yeah. Men det er jo sådan de generelle menneskelige egenskaber, som jo også er i spil på en arbejdsplads. Mm-hmm. Altså, der bare bliver opøvet. Afslutningsvis, Natalia, for vi skal sådan langsomt til at samle snorene her. Er det her en snak, der bare helt generelt føder ind i den debat, vi har med hinanden, og måske også med os selv i en eller anden grad lige nu, omkring at familielivet bare ikke bliver værdisat, eller bliver set som værdifuldt, sådan helt generelt?
Jamen, altså, det gør den jo helt sikkert. Jeg kæmper lidt selv med, der er jo arbejde, der skal udføres, kan man sige. Altså hvis vi ligesom tager det lønnede og det ulønnede. Mm-hmm. Altså der er jo arbejde, der skal udføres, og det kræver jo, at man er der til en vis grad. Ikke? Så jeg kæmper lidt selv med det her med, at altså værdiansættelsen. Jeg synes, det er en svær diskussion, men jeg synes, der mangler et fokus og en dialog omkring arbejdende forældre på vores arbejdsmarked, som jo er en kæmpe del af vores arbejdsstyrke. Og den yngre generation af mænd er jo lige så ambitiøse i deres forældreskab, som mødre er. Så det er også en hjælp i forhold til at kunne skabe et momentum i forhold til, jamen, hvad vil det faktisk sige at være arbejdende forældre? Og hvordan kan vi have et arbejdsmarked, som giver plads til dem? Men jeg synes jo, der er jo masser af ting at gøre for kvinder og for mødre først, og nu er det her jo momkind. Mm-hmm. Og når vi har en situation, hvor vi i 2022 har tal, der viser, at vi har en gennemsnitlig lønulighed på 18% mellem mænd og kvinder, og når vi kigger ind i inden for samme, altså samme job på den samme arbejdsplads, så er det 7%. Ja. Så synes jeg, vi har et problem omkring moderskabet, som vi på en eller anden måde skal balancere et arbejdsmarked, som er for arbejdende forældre, men det må ligesom ikke overskygge de udfordringer, der er specifikt for kvinder, og som sker i forbindelse med, at man bliver mor. Altså kvinder mister 30% af deres indtægt på kort tid, når de bliver mødre, 20% på lang sigt. Det er så også tal, som inkluderer, at en del kvinder vælger at gå på deltid. Andelen af kvinder, som i forbindelse med deres første barn går på deltid, fordobles faktisk. Ja. Så mænd og kvinder er lige meget på deltid indtil det første barn. Der er de lige meget, der er det 20%, ikke? Og bagefter er kvinderne er det 40%. Så den fordobles. For kvinder, og mit spørgsmål er, hvorfor? Altså, det er ikke nok bare at sige, se, kvinderne tager det valg. Hvorfor tager de det valg? Hvorfor er det kvinderne, der bærer den byrde økonomisk, men jo også emotionelt og også socialt? Det synes jeg er så interessant at blive klogere på, for jeg tror, der ligger rigtig mange svar i det. Og det er jo blandt andet historier som din, Maja, som gør, at vi kan finde nogle bedre løsninger, og som giver os et mere inkluderende arbejdsmarked for mange flere mennesker.
Jeg ved, du arbejder med det der med de individuelle valg, der bliver taget, men som man ikke helt er klar over, jamen det er ikke et individuelt valg. Det er et valg, du har taget i kraft af alt det andet rundt om.
Ja, og den er jo rigtig svær, fordi langt de fleste af os føler jo, at vi tager vores egne valg, og heldigvis for det. Og jeg synes også, det er vigtigt, at der er plads til mange forskellige slags valg. Vi må bare ikke glemme, at valg tages i en strukturel sammenhæng. Og for rigtig mange af os er den sammenhæng jo nogle normer, som er kønnet, nogle forventninger, der er kønnet. Og der er forskellige forventninger til mænd og kvinder. Og det var nok også noget af det, du sagde, Maja. Der synes jeg bare, at det, jeg gerne vil, det er at give kvinder, mødre, den viden. Sådan at det valg i virkeligheden kan tages endnu mere frit og endnu mere oplyst. Det synes jeg er så vigtigt, at vi ikke bare strander den på at sige, så må kvinder blive bedre til at prioritere, eller så må kvinder arbejde noget mere. Jamen hvorfor? Hvorfor er det valg? Hvorfor tager de valg? Hvorfor går de på deltid? Det er jo nemt at konstatere, at de er mere på deltid. Det, vi skal interessere os for, det er hvorfor. For det er der, løsningerne ligger.
Så det er i virkeligheden en Jeppe drikker. Men hvorfor drikker Jeppe?
Ja.
Ja. For at tage et uskyndt litterært eksempel. Maja, i det her program har du spejlet den personlige fortælling. Mm-hmm. Nervesystemet, der står og vibrerer. Utrygheden i maven, samtidig med det lille barn i maven. Mm-hmm. Den helt personlige fortælling, som jeg ved vækker genklang hos dem, der har prøvet den der utryghed, den der sidran, den der usagte forvirring, der er nogle vibes her, der ændrer sig, er du gal på mig? Altså alt det der stress, angst, der er kommet frem, og som er almindeligt forekommende i forvejen, men som kan blive forstørret, når man har hormoner i kroppen. Og Natalia har jo spejlet den her samtale fra et strukturelt perspektiv, og givet os nogle tal, og talt mere, hvad kalder man sådan noget, strukturelt jo bare, om hvorfor kvinder bevæger sig rundt på den måde, og hvad der sker i de her arbejdssituationer, og hvorfor barsel er vigtigt og godt og forbedrende og opkvalificerende, og at vi skal tage os selv seriøst. Din kamp, den pågår stadigvæk, hvis vi kan sige det. Men det kan vi godt sige, for det har du selv kaldt det.
Ja.
Vi håber på en Maja-dom, der lægger præcedens for de virksomheder, som vi selvfølgelig ikke siger, altså not all virksomheder, but some of them, maybe, det står for egen regning, kan læne sig ind i. Mm-hmm. Vi må gå ud med et rent blik og tro, vi vil alle sammen hinanden det bedste. Der findes eksempler på det modsatte desværre, og den samtale er vi nødt til at have, Fordi det, der egentlig har været allersværest for dig, det var den der isolation, den der, jeg er alene, jeg kan næsten ikke løfte, jeg bliver behandlet uretfærdigt, og jeg føler mig helt alene i verden.
Lige præcis.
Dem, der sidder og lytter til det her, og både sætter ild til sig selv over de tal, som Natalia har med, og de her strukturelle udfordringer i forhold til vores samtale på samfundsniveau, og sidder og sidder sammen med dig, eller kan genkalde sig noget af det i en eller anden udstrækning. Der er jo mange af os, der bare har prøvet den der, nå, det blev de sgu ikke særlig glade for. Jeg må lige prøve selv at blive glad igen, i stedet for kun at være nervøs.
Mm-hmm.
Skal vi sige noget til dem? Har vi en eller anden?
Ja, ja, det skal vi.
Ja.
Del det.
Hvad skal vi sige?
Del det.
Del det.
Råb det.
Ja.
Jeg har erfaret, at jo mere jeg talte om det her, og på et tidspunkt, der så jeg faktisk, jeg tror det var fint, der delte et eller andet opslag med en skuespiller, der var blevet fyret, fordi hun havde fortalt, at hun var gravid. Der, jeg blev så sur, og på det tidspunkt havde jeg faktisk ikke rigtig snakket med nogen om det, fordi at, jeg ved ikke, om jeg følte... ikke en skam over, at det var sket, eller du ved, det, man kan godt hurtigt banke sig selv i hovedet og sige, men det er jo også mig, og det er jo også, så skal jeg på barsel, og gjorde jeg noget forkert, var der nogle andre ting, der var grundlag for det her, eller du ved, ikke?
Ja.
Og der delte jeg det, og jeg fik så meget dejlig energi tilbage fra ret mange kvinder, der sagde, ja tak, tak fordi du siger det her, tak fordi du deler og skriver, og
de sagde kæmpe spejl.
Fuldstændig.
Ja.
Og jeg tror, jeg er nået dertil, fordi det her, jeg kommer til at kigge ind en gang i næste år samtidig, før det her det sluttede. Og jeg bliver nødt til at ligesom sige til mig selv, jeg har den her. Jeg har den her fuldstændig. Dig, der sidder derude, du har den. Tag en dyb indånding, tænk over det, snak med nogen om det, fordi du har den, og det skal nok lykkes på en eller anden måde. Og der er nok nogen, der skal hjælpe dig, fordi jo mere du siger det, så lige pludselig møder du den rigtige person, der kan hjælpe dig. Og jeg tror også, hvis jeg ikke vælger at sige, at jeg har den, så bliver det bare surt for mig selv. Og på en eller anden måde, så har jeg jo et lille barn, jeg skal nyde noget tid med nu. Jeg har en kæreste, jeg har en familie, og det er simpelthen bare spild et godt liv. Hvis jeg ikke også bare vælger at sige, nu lægger jeg lige det til siden, for der er nogen, der nok skal fikse det og komme med en dom snart.
Og du har et nervesystem og en retfærdighedssans, der har fortjent balsam, og julemusik og serranoskinke og alle mulige andre lækre ting, hvad du lige kan lide, juleskum, hvad det nu, hvordan det ser ud for dig, ikke? Ja, og det siger jeg jo, fordi jeg spejler den jo i nogen grad, ikke?
Mm-hmm.
Jeg kender godt den der. Jeg kender den ikke lige så grad som dig, men jeg er nok repræsentativ for ret mange af dem, der lytter med.
Yes.
Ja. Natalia, du får også lov til at servere en strukturel udgangsbøn. Hvis du skal efterlade vores lytter med noget oven på det her program, hvad kunne du have lyst til, at det skulle være?
Jamen, jeg kunne have lyst til, at det skulle være, at man oplyser sig selv. I forhold til det her med stressen, der vil jeg også bare godt lige sige, at 64% flere kvinder end mænd registrerer egen sygdom, og andelen af kvinder, der er stresset på arbejde, er 42% større end mænd. Så vi kunne også have et helt afsnit, der handlede om, hvad betyder det her for samfundsøkonomien i forhold til stress.
Ja. Er det rentabelt?
Ja, det taler ind i rigtig mange dagsordner. Jeg har lyst til at sige, hvis man sidder i den situation, eller en lignende situation, som mig er i, så er jeg meget enig med at sige det højt, og så lige altså, kigge op og sige, altså, der er så meget data, der viser, at det her sker. Så når vi oplever det, så italesæt det. Og så simpelthen igen alliere sig selv med viden og med en fagforening, som forhåbentlig løfter bedre. Men måske endnu tidligere end det, tag dialogen med din arbejdsgiver og din leder, for forhåbentlig har langt de fleste af os en bedre relation, og kan sige, ved du hvad, jeg er faktisk ret nervøs over, jeg har været ret nervøs over at skulle fortælle dig det her. Altså virkelig ture at være ærlig omkring de bekymringer, man går med, for rigtig mange fortæller egentlig om de der bekymringer, og så ting, vi ikke taler om, vokser sig bare store. Så ja, altså alt data er der, vi ved det her, det foregår. Der skal så meget mere fokus på, jeg synes, det her program er så vigtigt. Men også at oplyse sig selv, så vi ved. Og så i virkeligheden måske sådan helt Buddha, altså start med dig selv. Ikke? Start med selv og se styrken i det. Så lad være med at tro på, at man er mindre værd, eller at man bliver dårligere af at gå på barsel. Det er simpelthen myte, vi skal have gjort op med. Vi skal have det begravet. Man bliver stærkere, man bliver bedre, og man kommer tilbage med sindssygt mange flere kompetencer. også selvom man har rande under øjnene, og bryster, der hænger, og arme i hjernen, og jeg ved ikke hvad. Altså barsel og forældreskab gør to ting. Det knækker os eller styrker os. Og nogle gange er det begge dele på en gang. Yeah. Men for langt de fleste af os, så kommer vi ud på den anden side. Og der har vi altså bare et helt andet sted, end vi var før. Så også det der med, når man kommer tilbage efter en barsel. Vi skal jo ikke tilbage til det, vi var før.
Vi skal hen til noget andet.
Vi er et nyt sted i vores liv. Vi skal have noget nyt, så se det som en ny mulighed. Nye opgaver, nye kompetencer. Så det er helt vildt vigtigt. Se det selv som en værdi. Vi starter med at skabe den fortælling selv.
Den er kæmpe for mig, den der. Den pep talk kunne jeg godt have brugt med mit første barn og første barsel, fordi der havde jeg en følelse af, at jeg gik og blev en lille krøllet lort, der var irrelevant, som ingen ville ansætte, og som bare svedte eller armede alt min guldkorn ud. Og det var i virkeligheden det modsatte, der skete. Men det kunne jeg jo ikke se der, for der var jeg på den helt korte, søvnberøvede bane.
Og det skal man have hjælp til at se også. Det er jo også fair nok. Men det er jo det, jeg prøver, men virkelig altså...
Ja. Vi starter med os selv.
Ja.
Ikke mere vringen af den barsel, for den er så vigtig og rigtig. I første instans for de dejlige børner. I anden instans krømmel på og alting for os selv i arbejdsøj med.
Godt.
Maja,
ja.
Vi afventer en Maja-dom.
Yes.
Vi råber ud over byens tage. Yes. Vi oplyser os selv, og vi tror på den selv.
Mm-hmm.
Og så går vi til dem, der skal have ren besked, og siger det.
Fuldstændig.
Okay. Maja Lysgaard og Natalia Rogaczewska, tusind tak, fordi I var med i det her program.
Tusind tak.
Ja, tusind tak.
Jeg hedder Marbel Maria Lundgaard. Det her, det var MomKind Podcast.